Haideți să ne ridicăm. Și pentru că este Duminica Domnului, o duminică specială pe care dorim să o marcăm și noi la Vestea Bună, deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, citim de la versetul 24 până la versetul 29, pagina Bibliei 1053. Evanghelia după Ioan 20, 24. Un pasaj care l-are centru pe unul dintre ucenicii Domnului, anume Toma, zis în popor, Toma necredinciosul. Toma, zis geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna, și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Preoții mei, iată-ne într-o zi specială, într-o sărbătoare specială, prima duminică după Paște, prima duminică după Înviere, duminică în care toată creștinătatea, iar anul acesta putem să spunem, cum rar putem spune, toată creștinătatea, a fost singurul an, rar se întâmplă să cadă în felul acesta calendaristic, în care și Biserica de Apus, Biserica Catolică, și Biserica de Răsărit, Biserica Ortodoxă, cele două mari biserici istorice, tradiționale, sărbătoresc Paștele la aceeași dată. A fost așadar un Paște special și dacă a fost ziua de Înviere special în felul acesta, este și ziua Tomei, Duminica Tomei, iarăși cade în aceeași dată și este specială în felul acesta. Iată-ne așadar în Duminica Tomei. Noi știm de fapt că Duminica nu este a lui Toma, nici a lui Mocan, nici altcuiva oricum te-ar chema, nu? Duminica este a Domnului. De fapt, fiecare zi este o zi a Domnului. Unii fac diferență între zile, spune Apostolul Pavel, alții nu fac. Ei bine, se numește Duminica Tomii pentru că, o să vedeți de ce, tocmai într-o zi ca aceasta, la o săptămână după Înviere, la 8 zile mai exact, din ziua din 1-a săptămânii până în următoarea zi, 1-a săptămânii, precizăm, ziua 1-a săptămânii era Duminica la evrei, ei nu începeau de lunea să numere, ci începeau de Duminica să numere, s-a întâmplat acest moment special, acest eveniment special, în care Domnul se arată lui Toma. Această întâlnire emoționantă, fascinantă, oarecum neașteptată, pe care are loc în locul acela unde ucenicii s-au adunat și unde din nou stăteau cu ușile încuiate. Haideți să vedem un pic cadrul acestei întâlniri și apoi să vedem câteva detalii despre Toma, detalii biografice. A avut loc o întâlnire pe care o menționează Evanghelistul Ioan, capitolul 20, câteva versete mai sus, versetul 19, în seara aceleiași zile, când stăteau toți cu ușile încuiate, noi am amintit această arătare a Domnului, și stând cu ușile încuiate, la un moment dat, de frica iudeilor, intră Iisus la ei. Dar pe unde să intre dacă sunt ușile încuiate? Pe unde intră Iisus? Intră Iisus, ai spune, prin ușile încuiate. Ai putea să spui prin pereții casei. Intră Iisus acolo unde parcă totul este ermetic închis și unde este multă teamă. Și le spune, pace vouă. Când vine Iisus la ei în seara aceleași zile a Învierii, Toma nu era cu ei. Să nu ne grăbim să-l acuzăm de ce nu era cu ei. S-a speculat foarte mult pe absența lui Toma, iar eu sunt unul dintre aceia care nu speculez pe această chestiune. Eu mi-aș permite chiar să cred, dacă pot să fac o speculație, că Toma poate a lipsit dintr-un motiv obiectiv. Nu trebuie imediat să ne grăbim și să acuzăm pe Toma pentru că n-a fost în ziua aceea, în seara aceea, am spune, la biserică. Nu știm de ce nu a fost. Dacă Biblia nu-l incriminează pentru aceasta, înseamnă că putea fi la fel de bine și un motiv obiectiv. Sau poate o tristețe prea mare că Iisus nu mai era. Oricum, Toma n-a fost acolo. Nu marșăm pe acest amănunt care mi se pare o speculație din care nu putem extrage un principiu. Totuși, la 8 zile după aceea, în următoarea duminică, ucenicii aveau deja un obicei. Se adună iarăși, cum? Împreună. Acum Domnul îi se arătase în urmă cu o săptămână. Și acum sunt din nou împreună, cum noi am fost duminica trecută împreună și suntem din nou împreună la biserică. Te-ai aștepta acum să fie altfel ucenicii. Să aibă altă înțelegere, Domnul le-a suflat peste ei și a spus, luați Duh Sfânt. Și acum să fie călăuziți de Duhul Sfânt și să fie plin de bucurie, să fie fără teamă, fără frică. Vă rog să vedeți că în textul pe care l-am citit acum, legat de Toma, ni se spune că erau din nou adunați în același loc și cu ușile cum? Încuiate. Adică să încui ușile duminica trecută, am înțeles, că încă nu se arătase Iisus acolo. Dar să încui ușile și după ce se arată Iisus? Cât de umani erau ucenicii. Erau oameni și nu erau îngeri. Și noi suntem uneori ca și ei. Avem o experiență specială cu Domnul și nu trece multă vreme uneori, nici o săptămână sau poate doar o săptămână și iar încuiem ușile. Iar suntem plini de teamă. Iar parcă ceva în noi ne liniștește. Iar parcă o tulburare, o tensiune în interiorul nostru. Te simți bine uneori în aceeași zi dimineața și seara ești întors sau întoarsă pe dos. Alte ori peste noapte, deși ai dormit bine, te trezești și nu știi ce-i cu tine. Vi se întâmplă și dumneavoastră. Câte o dimineață din aceea că nu știi de unde să apuci, nu știi ce să faci în ziua aceea, nu știi până la urmă cum să-ți intri tu ție în voie. Ce să mai spunem, să intri altuia în voie. Că uneori ne intrăm nouă înșine. După o săptămână de la arătarea Domnului, din nou cu ușile încuiate. Acum faptul acesta este interesant, dar mai interesant este că din nou după o săptămână vine Iisus. Ei încuie ușile, dar nici Iisus nu se lasă. Vine din nou la ei. Pentru că așa cum vă spuneam, după înviere, Domnul a avut un singur scop, să se arate. Și nu contează că încuie ucenicii ușile. Domnul este acolo ca să spună, eu sunt cel înviat, vin să mă arat, vă iubesc, sunteți ucenicii mei. Fie ca și în această duminică să se arate Iisus din nou.
Amin.
Nu în mod fizic, să-L vedem fizic, ci în chip spiritual, prin credință. Iisus să se arate din nou. Iisus intră din nou prin ușile încuiate și spune, pace vouă. Din nou același salut. Recurent apare același salut, pentru că era nevoie acolo de pace. Și dintre toți, îi se adesează lui Toma. Dar, ce știm despre Toma? Despre Toma știm mai multe din Evanghelia după Ioan. Celelalte evanghelii, Matei, Marcu și Luca, nu vorbesc despre Toma decât îi amintesc numele. Dar evanghelistul Ioan are o atenție specială pentru Toma, nu doar în capitolul 20, ci încă în câteva locuri, în două locuri în mod special. Așadar, haideți să facem o scurtă biografie a lui Toma. În primul rând, numele lui vine din aramaică, din cuvântul Teoma, care înseamnă geamăn. E foarte posibil să mai fi avut un frate, geamăn, și atunci acesta era, Toma era zis și geamănul. Nu cunoaștem detalii despre fratele lui geamăn. Apoi, Toma ne apare în cel puțin două ipostaze în Evanghelia după Ioan, o să le menționăm. Știți dumneavoastră că a fost o vindecare, o înviere din morți pe care Domnul Iisus a făcut-o în Ioan capitolul 11, când Lazar, prietenul Domnului, a murit. Și când Domnul a aflat de lucrul acesta prin solii trimiși de surorile lui, și când era grav bolnav, Domnul a spus, amânăm să plecăm, amânăm să ne ducem, nu ne ducem chiar acum. Între timp Lazar moare, două zile de amânare și Lazar a murit. Ei bine, în momentul acela în care el trebuia să meargă înspre Betania, Betania fiind foarte aproape de Ierusalim, iar iudeii urmărindu-l să-l prindă, să-l omoare, spune că toți ceilalți ucenici au spus, nu te du pentru că iudeii vor să pună mâna pe tine. Adică lasă-l să moară până la urmă, cum s-a și întâmplat, și nu te du acolo. Iar Iisus îl lasă într-un fel pe Lazar să moară, dar după aceea, după două zile, spune, haidem să ne ducem. Și ucenicii spun, cum să ne ducem, pentru că vor să pună mâna pe tine, mai bine nu ne ducem, mai bine nu ne implicăm în cazul acesta. Dar era voia lui Dumnezeu ca Lazar să învie. Era voia lui Dumnezeu, era planul lui Dumnezeu. În momentul acela, când tot se trag înapoi, Toma, interesant, are ceva de spus. Și Toma spune așa, haidem să mergem și noi, să murim împreună cu El. Niciodată nu s-a împlinit dorința aceasta lui Tom. Niciodată. Haidem să mergem să murim împreună cu El. Expresia când o vezi în Ioan capitolul 11 poate fi interpretată în două feluri. Unii spun așa, N-a fost acolo mare atașament și credință la Toma. Ba din potrivă, a fost un fel de ironie, da? Adică dacă tot vrea să meargă, hai să mergem și noi să murim cu el, hai să fim și noi eroi până la urmă, că nu se mai poate cu el. Uite că Iisus chiar vrea să se ducă acolo. Haidem să mergem și noi cu el. A fost o dezamăgire, o resemnare. Alții, în aceeași afirmație, văd un entuziasm și un spirit de sacrificiu. Adică, hai să ne sacrificăm și noi împreună cu el, pentru că dacă el este lovit și dacă el va fi omorât, și noi vom fi omorâți, pentru că suntem ucenicii lui. Pentru că noi și el suntem una, cum ne vrea Hristos să fim și noi, una cu el, nu? Ucenicii să fie una cu învățătorul. Iată-l pe Toma că apare cu acest spirit de sacrificiu interesant. Haidem să mergem să murim împreună cu el. Gata să moară împreună cu Iisus. Apoi, un alt pasaj este din Ioan 14, versetul 5, un pasaj în care Domnul Iisus deja vorbește despre patimile lui, despre moartea lui prin crucificare, și vorbind despre patim, ucenicii se înspăimântă și inima lor se tulbură. Și în versetul 1 spune, să nu vi se tulbure inima. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Deci nu numai despre moarte și înviere, ci și despre înălțare vorbește Iisus. Mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vorbește inclusiv despre parusie, despre a doua venire a lui Hristos. Când aud ei lucrul acesta, Filip are ceva de spus și Toma are și el ceva de spus. Spune, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Asta spune Toma. Nu știm unde te duci. Cum am putea ști calea într-acolo? Întrebarea aceasta, chiar dacă pare naivă și ironică după unii comentatori, întrebarea aceasta a declanșat una dintre cele mai frumoase și mai puternice afirmații pe care Hristos le-a făcut vreodată. Această afirmație sună așa. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu trebuie căutată o cale în altă parte. Eu sunt. Calea este în fața voastră. Adevărul de asemenea și viața de asemenea. Noi uneori credem că am găsit calea și poate ne înșelăm, indiferent despre ce cale este vorba. Calea nu este un sistem filozofic, nici măcar religios. Calea nu este nici măcar o religie. Calea este o persoană, este calea cu ce mare, este Domnul Iisus Hristos. Noi uneori credem că am găsit adevărul și toată lumea este în căutarea adevărului de dinainte de Hristos. Și astăzi toți caută adevărul. Și acum mai grav, fiecare este cam cu adevărul lui. Fiecare este cu adevărul lui. S-a fărâmițat adevărul. Nu se mai crede prea mult în adevăruri absolute, ci în adevăruri relative și care se schimbă de la un individ sau de la o epocă la alta. Domnul spune că adevărul cu A mare este o persoană. Este Domnul Iisus Hristos. Adevărul este o persoană. Este Hristos. Noi spunem că toți suntem vii și iubim viața. Unii își trăiesc viața. Unii trăiesc clipa. Există o învățătură în lumea în care trăim să trăiești momentul, să-ți trăiești viața, să nu lași viața să treacă pe lângă tine. Câteodată încercăm să ne trăim viața și ne dăm seama că o irosim de fapt și că nu ne alegem cu nimic și parcă ne scapă viața printre degete. Dar principiul vieții cine este? Viața cu V mare, sursa vieții, dătătorul de viață este Domnul Iisus Hristos. El este o persoană, adevărul, calea și viața este Domnul Iisus Hristos. Și în fine, în 20, Ioan 20 cu 24, apare din nou Toma când spune, văzându-L pe Hristos cel înviat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată un portret al lui Toma. Nu avem prea multe detalii despre el, în orice caz putem să fim siguri că Toma a mers alături de Iisus, a umblat cu Domnul Iisus Hristos. Dar cu acest prilej al arătării Domnului, ce putem spune despre Toma? Cel puțin patru lucruri fundamentale. 1. Toma are o valoare specială. Repet, o valoare specială. Mă te-ai gândit, cum adică Toma are o valoare specială? Doar Toma? Oare nu fratele lui Geamăn? Toma are o valoare specială? Un om are o valoare specială? Afirmația este că da. După 8 zile, Iisus vine din nou la ucenici pentru un singur om. Pentru Toma. Asta m-a surprins din totdeauna când citeam textul acesta. Ce Iisus este acela care ți se pare că se încurcă în mărunțișuri? În lucruri mărunte, minore. Oare cum Dumnezeu, că Iisus este Dumnezeu și a fost Dumnezeu, vine pentru un singur om care lipsește la o întâlnire dinainte și Iisus putea să spună ca și noi, poate chiar cu oarecare infatuare, dacă n-a fost să fie sănătos. Eu nu mă mai duc încă o dată pentru el. Toma are o valoare specială. Prin ce? A fost Toma desăvârșit? Nu. A fost Toma perfect? În niciun caz. A fost Toma cel mai deosebit dintre apostoli? Nu prea îl mai găsim după aceea făcând fapte deosebite. Toma a fost ucenicul Domnului, a fost creatura lui Dumnezeu și prin ceea ce era în sine, era valoros înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca dimineața aceasta, dimineața lui Toma, să recunoaștem cu toții și să ne încurajăm cu aceste cuvinte, că avem o valoare unică înaintea lui Dumnezeu. Banii sunt făcuți după o matriță. Este o matriță și se fac banii, da? Bineînțeles că n-avem pe acasă așa ceva. Unii glumesc că și-ar putea face. Mă spăimântă numai gândul acesta, nu? Este o matriță și se fac bani. Ei sunt făcuți în serie. O sumedenie de produse, mai ales care vin din Uniunea Europeană, acum că știți că trebuie să mâncăm de la ei, nu prea mai putem mânca de la noi, nici dreptul ăsta nu mai avem. Asta e cam colonia economică. Se fac în serie. Tot ce se face în serie, se face în serie până la urmă. Prețul de cost se vrea a fi cât mai mic. Pentru că se face în serie, pentru că toate seamănă una cu alta. Omul nu e făcut în serie. Există familii care au 10 copii. Eu am cunoscut familii care au 17 copii. Am cunoscut o familie. 17 copii. Am ajuns în acea familie odată. Sigur că mi-am dorit să-i văd pe toți. N-am reușit să-i văd pe toți. Pentru că unii erau mici, erau cam unul după altul. Ce am putut să remarc eu a fost următorul fapt. 17 din aceiași doi părinți. Dar nu erau unul ca și celălalt. Fiecare am văzut măcar o dată în viață mai îndeaproape doi gemeni, fie băieți, fie fete. Ei seamănă foarte mult. Când apuci să-i cunoști și pe unul și pe altul, îți dai seama de fapt că nu sunt o persoană de fapt ruptă în două, ci sunt două persoane, două identități. Și gemenii sunt unici. Toma era geamăn, dar el era unic. Nu-l confundă Iisus cu fratele lui pentru că se mânau probabil, da? Poate că se îmbrăcau cu aceleași haine. Nu-l confundă. Era geamăn, dar Iisus vine pentru Toma. Glorie Domnului. Banii se fac în serie. Produsele, majoritatea, se fac în serie. Nu sunt unicat. Dar tu și eu suntem unicați. A pus Dumnezeu ceva special în noi. Ne-a modelat într-un mod special. De aceea, nu ne plac aceleași culori. Ați observat? Ce diferiți suntem. De aceea nu locuim la aceeași adresă. Doamne, și greu să-ți imaginezi. Fiecare cu tabieturile lui. Unul aprinde lumina, unul stinge lumina. Unul e matinal, unul stă seara până târziu. Da? Unul ascultă muzică tare, nu stăm cu tineri acolo. Dați seama, muzică așa, cântă. Noi nu mai vrem să cântăm așa de mult, nu? Sau nu mai vrem să ascultăm așa muzică. Unii avem o preferință culinară, alții au altă preferință culinară. Unii ne place să ne plimbăm pe jos, mă refer, alții numai cu mașina. Uite așa, o grămadă de diferențe. Tot felul de diferențe. Dar până la urmă toate acestea scot în evidență că suntem unici, suntem speciali, suntem personali. Vă spuneam despre produsele care sunt făcute în serie. Dar există produse care nu se fac în serie și care de obicei, de regulă, costă mult mai mult decât produsele în serie. De ce? Pentru că nu sunt făcute în serie. Pentru că acele produse pe care chiar se menționează lucrul acesta sunt făcute cu mână. Fiecare produs din acela este luat în mână de un om. Auzi, de un om. S-a lucrat în mod special, manufactură, da? S-a făcut cu mână. Și dacă e făcut manual, dacă mai ales este unic, este original, da? Nu-i făcut în serie, costă enorm. Costă enorm. Pentru că e făcut cu mână. Îmi place comparația aceasta, pentru că Dumnezeu când l-a făcut pe Adam, cum l-a făcut? Și pe Eva. Spune că i-a făcut cu mână. Spune că a luat Dumnezeu, se personalizează parcă Dumnezeu, a luat Dumnezeu și i-a creat și i-a modelat. Noi suntem opera mâinii lui Dumnezeu. Și suntem unici pentru că Dumnezeu ne-a făcut unici. Uneori suntem luați la grămadă și nu ne place, ați văzut? Să fim mereu luat la grămadă, cui îi place? Când suntem luați individual, ne place. Pentru că am fost făcuți să fim individuali și să avem o identitate proprie. Domnul vine la Toma pentru că Toma are o valoare specială. Mai mult decât atât, Eu cred că ucenicii nu se așteptau ca Iisus să vină numai pentru Toma. Ce ziceți de ei? Eu cred că nu se așteptau. Eu, dacă eram acolo, nu mă așteptam. A venit Toma după aceea și i-a spus lui Toma, am văzut pe Domnul. Toma spune, eu nu cred până nu-l văd și eu. Parcă îi vedem pe ucenici, să fii sănătos. O trecut ocazia aceea. Gata, dacă n-ai fost, să fii sănătos. În inima lor și dacă nu l-au jignit, s-au fi gândit, doar nu vine Domnul acum pentru el, auzi, întârziatul ăsta. Ăsta care din două duminici numai una vine, știi, nu? Cum mai spun. Uite, așa și alege el. Uite, nu a fost prezent atunci. Crezi că vine Domnul pentru el? Poate ar fi și vorbit între ei, mă, dar n-are cum să vină Domnul. Culmea, vine Toma și vine și Domnul Iisus. Pentru că Toma are valoare. Pentru că așa cum spuneam deseori aici, dacă un singur om era pe planetă, Hristos murea pentru el. Dacă luăm invers lucrurile de la creație, creează Dumnezeu pământul cu tot ce este pe el pentru doi oameni. Și le spune, voi stăpâniți, înmulțiți-vă și stăpâniți peste pământ. Adame, dă nume la toate viețuitoarele. Și aia nu-i sarcină ușoară. Dă-le nume la toate. Iar dacă le-o fi dat în latinește de pe atunci, vă cam dat seama ce nume era acolo. Vă cam dat seama ce memorie trebuia să aibă Adam, nu? Lucru complicat să numești creația lui Dumnezeu. Nu să creezi, că nu poți, dar măcar să dai nume creației lui Dumnezeu. Pentru doi oameni creează Dumnezeu pământul. Toma are o valoare specială. Fiecare această dimineață să ne bucurăm că avem o valoare specială înaintea lui Dumnezeu. Fiecare suntem unici, suntem speciali. Pentru fiecare Domnul are un cuvânt special, o mântuire personală, o relație personală. Glorie Domnului! Amin. 2. Toma are nevoie de o experiență personală. Subliniem o experiență personală. Toma spune, mai zice, am văzut pe Domnul, zic ucenicii. Dar Toma ce spune? Păi, l-ați văzut voi. Dar eu nu cred până când nu-l văd, atenție, eu. Adică aici nu merge de grup. Nu merge ca la un club. Da? L-am văzut noi și pentru tine. Nu există. Ați văzut? De aceea Toma nu e chiar așa de negru cum pare prin popor. Toma vrea să spună, voi l-ați văzut, dar eu nu l-am văzut. Eu am nevoie de o experiență de care? Personală. Câți oameni astăzi nu merg la biserică pentru că crede o parte din biserică? Pentru că cred cei de la altar sau de la amboane? Câți oameni nu cred oarecum în masă? Sau credem pentru că ne-am născut în credința aceasta și atunci credem și noi. Dar fără o experiență personală. Imediat se grăbesc oamenii aici și-l acuză pe Toma, nu e și cazul meu, și spun, auzi, în loc să creadă. Păi tocmai că dacă credea așa pentru că au spus alții, mie mi se părea că era prea credul, prea naiv. Mie mi se părea că nu așa trebuie să fie, pentru că nimeni n-ar trebui să fie mulțumit că altul crede, că altul l-a văzut pe Domnul. Și de ce să ne legăm de Toma în vreme ce nici ucenicii n-au crezut până nu l-au văzut? Păi dacă nici ceilalți 11 n-au crezut, sau 10, câți au rămas acum, n-au crezut până când nu l-au văzut, de ce ar crede Toma până să nu-l vadă? Toma are nevoie de o experiență personală, de ceva personal. Creștinismul nu înseamnă dogmă, religie. Nu înseamnă doar asta. Nu înseamnă doar istorie, tradiție. Ci înseamnă să ai o întâlnire personală cu ea. Înseamnă să existe un moment în care în mod personal să poți să spui după aceea Domnul meu și Dumnezeul meu. Fiecare dintre cei care suntem aici cred că a avut un moment, o experiență personală cu Dumnezeu. Fie ca experiența aceea să stăruie în mintea noastră și să o vedem ca un eveniment special venit de la Dumnezeu. Un eveniment providențial. Toma spune, vreau să-l văd eu. Nu știu când va veni, nu știu când se va întâmpla și cum se va întâmpla, dar vreau să văd. Și Dumnezeu ține cont de aceasta. Nu trebuie în planul acesta al experienței convertirii, al întoarcerii tale la Dumnezeu, decât să vrei cu toată inima. Domnul dă și voința și înfăptuirea. Ce bine s-a potrivit la Toma, nu? Există un moment în viața noastră, cum a fost și în viața mea, când mi-am dorit să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Și nu știam cum, și când, și unde. Toate detaliile acestea nu le știam. Când s-au întâmplat, m-au surprins. Dacă era după mine, făceam altfel scenariul. Domnul a făcut altfel. Eu mi-am dorit să am o experiență personală. Să-L cunosc pe Dumnezeu într-o manieră personală. Dați-mi voie să vă aduc ca exemplu doi oameni din Vechiul Testament. Ați auzit dumneavoastră de Moise și de Iosua. Moise a fost mentorul lui Iosua. Ucenicul așadar Iosua a stat mereu pe lângă Moise. Dar Moise, înainte ca să fie el Moise acela cunoscut din Biblie și izbăvitorul poporului evreu și să-l aibă după aceea pe Iosua ca și ucenic, ne spune Scriptura că la un moment dat când păștea turma socrului său, auzi, a fost angajat la socrul lui. Numai lasă să te gândești. Dom'le, nu suficient că ții socru, știi? Să mai fi și angajatul lui, dar să n-ai oile tale, să n-ai nimic. Numai să te duci cu oile socrului. A cui sunt oile? A lui socrul meu, zice. Lasă-mă, zice. Ți-i și jenă să spui. Măi, tu n-ai nimic, ai, n-am nimic, zice aici. Toate s-a lui. Și tu ce faci? Uite aici, angajat la socrul meu. Numai postura aceea. Dar în Madian. Și într-o bună zi se duce cu oile și le trece dincolo de un munte anume. Un munte cu semnificații. Și când trece dincolo, spune că vede un arbust care ardea și nu se mistuia. Știm că orice combustibil prin ardere se descompune, nu? Și un arbust de asemenea. Zice că era o flacără puternică, ardea și nu se mistuia. Și se întoarce să vadă ce-i cu minunea asta, cum de nu se mistuie, spune arbustul acela, tufișul acela. Și aude un glas. Un glas care nu era glas de om, era glasul lui Dumnezeu. Și în momentul acela emoționant al întâlnirii se spune, Moise, scoateți încălțămintele din picioare, căci pământul pe care calci este un pământ sfânt. Tu te-ai obișnuit cu zona asta, că ai venit în fiecare zi cu oile, dar acum e un moment special. Pentru că te poți obișnui și cu binele, și cu spiritualul, și cu religiosul, și cu biserica, dar trebuie să ai un moment special. Ăsta e un moment special, scoate încălțăminte și se descalță și află de la Dumnezeu că Domnul nu l-a uitat și că va face din el un mare izbăvitor al poporului. Glorie Domnului pentru un astfel de Dumnezeu și de schimbare. El, un criminal urmărit de Interpol, cum am spune, Interpolul egiptean, și Egiptul era o mare forță pe atunci. Ei bine, ca un arc peste timp, Iosua devine slujitorul, ucenicul acestui Moise. Și după ce Moise nu mai este, după ce îl încarcă cu responsabilitate pe Iosua și îi spune, tu treci poporul, Iordanul, și te duci ca să cucerești țara, Iosua se ia și trece Iordanul. Și când ajunge în fața primei cetăți, Ierihonul, o cetate puternică ce trebuia cucerită, ajunge la Gilgal și sărbează Paștele. Ajunge la Gilgal și organizează armata, acea armată pe care o avea, slabă armată oricum. Organizează poporul. Se afla în marea ofensivă a vieții lui. Trăia marele eveniment al vieții lui. Și Iosua în momentul acela spune că are o revelație. Și se face, pentru că el era pe picior de război atunci Iosua, ca să cucerească țara, se face că a venit căpetenia oștirii Domnului, auzi, generalul suprem. Ne credem că acolo este o personificare lui Hristos în Vechiul Testament. Coboară într-o teofanie frumoasă, nu? Coboară și spune că avea sabia scoasă din teacă, ofensiv, gata de atac. Și îi spune Iosua, scoateți încălțămintea din picioare, căci pământul pe care calci este un pământ sfânt. Te întrebi, cum adică? Și la Gilgal este pământul sfânt, nu numai la Horeb? Până la urmă, unde este pământul sfânt? Unde este locul sfânt? Unde este biserica sfântă? Unde sunt sfinții lui Dumnezeu? Unde sunt oameni gata să primească o experiență personală cu Dumnezeu? Îmi place mult această paralelă, pentru că concluzia ar fi următoarea. Fiecare scoate încălțămintea pentru el, nu o scoți pentru ucenicul tău. Moise a scos-o pentru el. Acum vine rândul lui Iosua și scoate încălțămintea pentru el. Pentru că fiecare trebuie să aibă o experiență personală. Așa ne iubește Dumnezeu, că ne mântuie pe toți, dar pe fiecare în mod personal. Pe fiecare în mod personal. Toma are nevoie de o experiență personală. 3. Toma ajunge la o, spunem noi, devoțiune supremă. O devoțiune supremă. După 8 zile, ucenicii iarăși în casă, Iisus vine, pătrunde prin ușile încuiate, le spune pace vouă și apoi, versetul 27, spune adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci fii cum? Credincios. Întrebare. De unde știa Iisus ce a vorbit Toma? Că Iisus nu era atunci când Toma a spus lucrul acesta ucenicilor. De unde știa Iisus? Toma vorbește cu ucenicii și spune, nu cred până nu pun eu mâna acolo, până pun eu mâna în coasta lui, eu nu voi crede. Trăim într-o lume în care stăm ca tare greu la capitolul convingere. Bună oară, părinții vor să-și convingă copiii și nu prea reușesc, ați observat, nu? Mai ales cei care crește în copii. Păi vrei să-l convingi și nu prea reușești. Zice, da, da, după tine și face cum vrea el, nu? Politicienii vor să-și convingă alegătorii, știți, din 4 în 4 ani. vor să devină convingători. Ce să mai spunem, cei care sunt în domeniul comercial, mai ales produse de mâncare, vor să ne convingă să cumpărăm. Ați văzut? Dom'le, noi nu avem o mare nevoie de produsul acela, dar așa vine prin televizor, radio, prin mijloacele astea prin care intră casele noastre, nu? Și ne convinge că avem nevoie și ne spune, din cauza aceea nu ești tu fericit și nu-ți merge bine cu nevasta și cu soțul. Din cauza aceea, că nu ai produsul acela, ia să cumperi produsul acela. Câteodată, bună oară, nu ne odihnim bine noaptea, noi avem alte apăsări. Dar numai bine că vedem o reclamă, ca să vezi cum ne convinge așa, câteva secunde, domne, și ne-o convins. Alteori nu te convinge o predică, nu? Dar așa, câteva secunde, un minut, te-o convins. Măi, zice, acolo o reclamă la o saltea specială, o saltea specială, gândești, păi din cauza asta nu pot eu să dorm, că te-o convins, știi că n-ai putut din cauza aceea și cumperi salteaua și dai o grămadă de bani, acum ce faci cu asta la altă, unde o pui, la cine o dai, să nu se supere că de ce o dai lui și nu mai dorm după ea, o dai cu griji cu tot așa. Și pui salteaua cealaltă și după aceea îți dai seama că iarăși nu poți să te odihnești. Dar uite, te-o convins. Te-o convins și ai dat bani, da? Că nu e pe gratis. Nu e nimic pe gratis astăzi. Totul costă, nu? Totul costă. De când e lumea a fost așa, numai poate nu așa de grozav ca și astăzi. E bine, toată lumea vrea să convingă pe cineva. Ce să mai spunem, când un băiat se îndrăgostește de o fată, vrea să o convingă să îndrăgostească și ea de el. Și unii chiar reușesc asta. Și după aceea se ajunge la căsătorie și foarte bine, pe acolo e drumul, nu? Ca să fie împreună toată viața. Că ei nu mai pot unul fără altul și atunci de aceea s-a inventat căsătoria. Ca să fie tot timpul împreună, da? De aceea s-a inventat. Uite așa, ne dorim să ne convingem. Când e vorba în cele spirituale, dorim să ne convingem spre bine. Însă puterea noastră este limitată. Eu cred, dragii mei, că o experiență personală conduce la o devoțiune supremă. Pentru că în momentul în care vine Iisus la Toma, Toma nu scrie în Biblie că și-a pus degetul, că n-a mai fost nevoie să pun. A fost așa de fascinat încât a dat glas devoțiunii lui și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Îmi place cum îl numește, Domnul, adică nu e nimeni mai mare decât El. Fie dimineața aceasta o dimineață în care să-L recunoaștem pe El ca și Domn. Amin. Nu este nimeni mai mare ca El. Pot să fie oameni mai mari decât tine, pot să fie oameni mai importanți decât tine, sau decât mine sunt mulți mai importanți, mult mai mulți. Ei bine, dar ca El nu este nimeni. Ca mine și ca dumneata din aceea specie mai sunt vreo 5 miliarde. Ca El nu mai este nimeni, El este unic, glorie Lui. El este Domnul lui Toma. El este Domnul ucenicilor și spune Domnul, Dumnezeul, adică inevitabil și clar nu este nimeni afară de Domnul. Și-a dorit Domnul de-a lungul Scripturii și cu poporul evreu și apoi de la biserică. Își dorește unicitatea în inima noastră. Își dorește să nu-L amestecăm cu alți Dumnezei, cu sincretismul, e un pericol enorm. Să-L amestecăm pe Dumnezeu cu alți Dumnezei, să punem alți Dumnezei lângă Dumnezeul adevărat, să ne creăm zeii noștri și să ne închinăm, iată, cu inima împărțită și lui Dumnezeu și altor zeități. Să fim fideli numai lui Dumnezeu. Și devoțiunea noastră să fie pentru Dumnezeu și cauza supremă a vieții noastre să fie împărăția lui Dumnezeu. Alergăm câteodată după cauze efemere și minore și ne consumăm timp și energie și nu putem să dormim noaptea. Lucrul ăsta se întâmplă până când ajungi să fii în împărăția lui Dumnezeu cu adevărat. Când ești în împărăția lui, alergi în primul rând pentru cauza împărăției lui Dumnezeu. Avem devoțiune uneori pentru cauze minore, în loc să avem devoțiune pentru cel care este centrul devoțiunii noastre, Domnul Iisus Hristos. Uneori îl elogiem pe oameni sau ne elogiem pe noi, în loc să îl elogiem pe Dumnezeu, care merită toată devoțiunea. El a spus Domnul, Dumnezeu, dar a mai spus ceva, al meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. De câte ori a pus Domnul, a pus și meu. Când a pus Dumnezeu, l-a pus din nou, al meu. Că nu e suficient să spui că Dumnezeu există, ci trebuie să fii sigur, asta e devoțiune, că El este al meu. Aici vă aduc în completare un text frumos din Cântarea Cântărilor. Și așa se predică rar din Cântarea Cântărilor. Foarte rar. Foarte rar. Acolo spune așa iubita. Spune, iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Nici nu există declarație mai frumoasă. Acum o aplicăm spiritual. Iubitul meu este al meu, iar eu sunt al lui. Devoțiune înseamnă apartenență. Înseamnă că eu nu mai pot trăi fără el, cum nici el nu poate trăi fără mine. În sensul că totul e în planul iubirii, nu că Dumnezeu e Dumnezeu din cauza noastră, ci că ne iubește. Și ceea ce își dorește Dumnezeu cel mai mult de la mine și de la dumneata este o devoțiune supremă, profundă, care să o ai pentru el. Dar nu știu Dumnezeu să avem devoțiune numai pentru el. Cinstim memoria înaintașilor noștri. Apreciem oamenii din Scriptură, personajele din Scriptură, pentru momentele pentru care merită să fie apreciați. Dar nu-L venerăm decât pe Dumnezeu. Dar știm că singurul care merită venerarea este Dumnezeu și închinarea noastră, singurul este Dumnezeu. A spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Vă mai duc un caz în cazul ucenicilor. Știți, în umblarea pe mare, când Iisus umblă pe mare, umblă și Petru un pic, cât poate, că nu poate ca Iisus, nu? Dar umblă cât poate, că fiecare umblă pe mare cât poate. Și până la urmă îl apucă Iisus de mână și umblă pe mare după aceea fără probleme, dar cu Iisus de mână. Cu Iisus de mână e altceva, da? Merge mai ușor, merge mai bine, merge mai sigur. Și urcă amândoi în corabie și erau valuri mari în jurul corabiei și urcă amândoi în corabie, barca aceea, și după ce urcă, spune Scriptura că Domnul a certat vânturile și valurile și marea și marea s-a potolit. În momentul în care s-a potolit marea, toți din barcă, ucenicii, au făcut un gest de devoțiune aproape ca și Toma și s-au aruncat la picioarele Domnului și au spus: cu adevărat Tu ești cine? Fiul lui Dumnezeu. N-au știut ei până atunci că e Fiul lui Dumnezeu? Mi-e greu să cred că n-au știut. Ei au știut. Numai că una este informația cu care te obișnuiești și alta este un moment special în care ai devoțiune, pasiune și explodezi de bucurie. Ai un moment de trăire intensă cu Dumnezeu. Mă rog Domnului ca noi aici, va vestea bună, să avem astfel de momente mereu. Și de câte ori ne adunăm aici că nu-i cerem Domnului prea mult, să avem momente de felul acesta personale în care să ne reînnoim devoțiunea noastră pentru El. Este ca în familie. Ați văzut cum este în familie. Soțiile din sală știu bine. Pentru că soții dumneavoastră vă spun în fiecare zi că vă iubesc, eu așa cred. Când am vorbit cu ei, dar o să vorbesc despre asta cândva. Chiar o să avem o temă despre familie, câteva teme. Prin urmare, ați văzut ce bine vă cade că ei în fiecare zi, poate și de mai multe ori pe zi, nu? Dar nu vă obosește asta. Pentru că o soție nu este obosită. Este obosită, dar nu din cauza aceasta. Este obosită din multe alte cauze, dar nu din cauza aceasta. De asemenea, soții care spun că n-au nevoie de afirmație, n-au nevoie, lucrurile sunt clare, s-au discutat la căsătorie, a fost păstorul acolo, preotul, acum ce să o mai tot lungim atâta? Și ei care spun așa, vreau să spun, și ei uneori au nevoie să li se spună așa, ei nu le plac dulcegăriile, așa că așa ai făcut omul, bărbatul, așa ai făcut el. Dar din când în când au și ei nevoie să li se spună lucrul ăsta, nu deranjează, cât e de obosit, suportă și el, uite, vezi, cât e de obosit și de surmenat și de îngândurat, câteodată trebuie să arăși, suportă, pentru că nu e prea mult. Soț și soție, într-o relație conjugală, o devoțiune de felul acesta, o pasiune unul pentru celălalt, niciodată nu e în plus, iar dacă e renoită, cu atâta merge mai bine. Mă întreb, oare relația noastră cu Hristos nu e la fel? Să renoim mereu devoțiunea noastră pentru El. Am făcut cândva botezul, dar de atunci i-am mai spus noi Domnului cu toată inima: Doamne, Te urmez până la moarte? Atunci am făcut-o în mod public și oficial, dar o mai facem noi în fiecare zi? Au fost momente la început când a spus: Doamne, iartă-mi păcatele, sunt al Tău, îmi predau viața mea Ție. Dar câte momente nu sunt și câte nevoi nu avem uneori să-i spunem din nou Domnului: Doamne, mă predau din nou Ție. Prea mult trăiesc pentru mine, vreau de acum să trăiesc pentru Tine. Domnul să ne ajute. O devoțiune personală, o devoțiune supremă care să o aducem înaintea Domnului. Încă un exemplu aici, o femeie din Scriptură vreau să vă aduc și apoi mergem la ultimul punct al acestui, ultima idee acestui mesaj. E vorba de femeia păcătoasă. O femeie păcătoasă află că Iisus era la fariseu, s-a amintit și la timpul de rugăciune. Află că Iisus era la un fariseu acasă, că Domnul mânca cu oricine. Spune că mânca și cu păcătoși și cu vameșii. Și cu prostituatele, mânca la masă, pentru că Domnul a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei neprihăniți. Dar mânca și la farisei. Și acum era o masă din asta specială la farisei, la un fariseu acasă. Mai vă dați seama cum s-o fi pregătit fariseul ca să iasă bine masă. Vă dați seama ce investiții s-a făcut acolo, ce bucătăreasă o fi adus cine știe de pe unde ca să gătească bine pentru Iisus. Și intră Iisus în casă și totul este pregătit, se așează la masă. Află o femeie păcătoasă că Domnul este acolo. Și se duce la fariseu neinvitată, că unul a fost invitat, unul a fost neinvitat. Domnul era invitat, femeia nu era invitat. Ea se duce neinvitat. Pe atunci mergea și să mergi neinvitat, acum știți că nu prea mai merge, nu? Păstorul are dreptul, dar și el trebuie bine să-și facă curaj, știi? Să meargă neinvitat, așa. Așa, în general, liberii spirituali cam au dreptul ăsta să meargă. Dar în rest și doctorul numai când îl chem, știi? Nu poate să vină. Dar și păstorul să facă curaj, că acum regulile astea de bune maniere. Femeia aceasta în secolul I nu erau atâtea reguli de bune maniere, măcar că prezența ei a stânjenit la un moment dat, se duce neinvitată și se așează nu la masă, că masa nu era pentru ea, era pentru cine? Era pentru Iisus. Dar ea nu are nevoie de masă, nici de fariseu nu are nevoie. Nici să vadă ce covor are, nici să vadă ce tablouri are, nici să vadă cât de curățenie este în baie, nici atâta. Nici să meargă în cămară, să vadă și au un frigider, cât de multe lucruri sunt în frigider. Nu. Femeia aceasta avea nevoie doar să ajungă lângă cine? Lângă Iisus. Că ea avea un vas de alabastru cu mir mirositor, care era foarte scump și vasul și conținutul, și când ajunge în apropierea Domnului Iisus, face un gest extraordinar. Gestul este că sparge vasul de alabastru și mirul acela miroase, începe să miroase în toată încăperea, plânge și cu lacrimile ei spală picioarele Domnului, nu expresia frumoasă biblică, și cu părul capului ei, bănuind că avea părul lung, nu? Altfel cum s-ar fi întâmplat fenomenul acesta, se apucă și le șterge cu părul capului ei. Într-un context de felul acesta, într-un moment de felul acesta, fariseul se gândește acum, dacă ar ști Iisus ce fel de femeie este aceasta, zice, n-ar lăsa-o să se apropie de el. Că este o femeie de care? Păcătoasă. Dar eu mă întreb, cine trebuie să se apropie de Iisus? Nu păcătoși. Și se apropie femeia păcătoasă de Iisus. Și Iisus are o discuție după aceea cu fariseul. Și în final îi spune femeii care iubește mult, îi spune, femeie, păcatele sunt iertate, du-te în pace. Câtă devoțiune, cât sacrificiu, câtă cheltuială, cât efort, cât risc să te expui public fariseului, să te expui cutumelor vremii, să le încalci într-un fel, ca să ajungi la Iisus și să ai devoțiunea ta pentru Iisus. Domnul să ne ajute să avem o devoțiune proaspătă pentru Domnul și mereu profundă și înălțătoare. Să o renoim de fiecare dată și să trăim cu această bucurie în suflet, ca și Toma, să spunem Domnul meu și Dumnezeul meu. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, Toma înțelege ceva. Înțelege că se poate o minune mai mare. Auzi, o minune a fost că a venit Domnul la Toma. Dar acum Toma, la sfârșit, înțelege că se poate o minune mai mare. Versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ce ai făcut? Ai crezut. Foarte bine. Felicitări. Ferice de cei ce n-au văzut. Și ei ce au făcut? Au crezut. Auzi, au ajuns tot la credință, dar pe altă cale. Nu ca tine. Vrea să-i spună Domnul, mare bucurie pentru tine și pentru mine că ai crezut. Dar atenție, este o minune mai mare. Există o minune mai mare decât minunea pe care ai trăit-o tu, Toma. Minunea este că sunt oameni care nu m-au văzut și care totuși au crezut. Noi, cei de astăzi, de aici, din secolul 21, suntem în acea categorie. Oameni care nu-L vedem pe Iisus fizic, dar care credem în El. Oameni care acceptăm realitatea Lui Hristos și lucrarea Lui pentru noi doar prin credință și prin devoțiune personală. Mulți L-au văzut și au crezut în El. Mai mulți nu L-au văzut și au crezut în El. De atunci și până astăzi, omenirea a fost martora unui fenomen numit creștinism, care a atras milioane și milioane de oameni, zeci de milioane de oameni, oameni care nu L-au văzut pe Iisus niciodată, dar care au crezut în El. E o minune mai mare. E o minune mai mare. Bună oară, după înălțarea Domnului la cer, urmează fapte 2, pogorârea Duhului Sfânt. După ce se coboară Duhul Sfânt, cum o să vorbim noi la Rusalii, la vremea cuvenită, Petru ține o predică și spune că aproape 3.000 de oameni ce-au făcut? S-au decis pentru Iisus. Acum aceia aproape 3.000 de oameni L-au văzut pe Iisus? Puțin probabil. Sau poate numai câțiva dintre ei L-au văzut pe Iisus. Majoritatea sau poate chiar toți nu L-au văzut pe Iisus. Petru L-a văzut pe Iisus, dar ei erau 12 ucenici acolo. S-a reînnoit numărul, nu? Și erau 12. Și 3.000 care au crezut. 12 L-au văzut și 3.000 care au crezut fără să-L fi văzut. Unde era minunea mai mare? La cei? 3.000 care nu L-au văzut pe Iisus. Tomo, tu pentru că ai văzut, ai crezut. Sunt oameni care nu văd și cred. Ferice de ei. Facă-ne Domnul pe toți oameni fericiți. Fericit nu e cel care vede. Fericit e cel care nu vede și crede. Fericit nu e cel care are evidență, nu? și care spune nu cred până nu am evidențele, ci fericit este acela care poate să creadă uneori în ciuda evidențelor sau în ciuda lucrurilor care se spun despre Domnul Iisus Hristos. Lumea în care trăim noi, în această epocă, cum spuneam cu prilejul sărbătorilor, este o lume care se atinge în mod flagrant de Domnul Iisus și de imaginea Domnului Iisus. Și ni se spune într-un fel sau altul că totul a fost ceva contrafăcut, că a fost o istorie contrafăcută și că biserica are tezaurul acesta ca să manipuleze masele. Noi, cei care suntem la biserică în dimineața aceasta, prin faptul că suntem aici, spunem clar că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a murit pentru noi, că a înviat pentru noi și că El ne iubește într-un mod personal. Și dorește ca să facă cu noi minuni mai mari decât a făcut cu Toma. Și că acea categoria lui Toma era restrânsă, categoria celor care vor crede fără să vadă, este mult mai mare. Și mulți au dat viața pentru Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să închei aducându-vă un argument în sensul acesta din secolul 2, secolul 3, până la perioada lui Constantin din 313. O perioadă în care foarte mulți au fost omorâți. Se spune despre perioada aceea martirajului, că foarte mulți creștini au fost omorâți în diferite feluri. Unii erau arși pe rug. Arderea pe rug însemna că era legat de un stâlp, undeva la o înălțime apreciabilă, trupul tău era legat de stâlp în așa fel încât să nu se desprindă de acolo și se punea undeva jos, se punea un fel de vreascuri uscate, în general și lemne, care la un moment dat erau aprinse cu o torță, astfel încât focul venea încet, încet, pe măsură ce se întețea focul, la picioare și apoi urca în sus pe tot corpul și omul acela murea niște chinuri cumplite. Există mărturii istorice care arată că acei creștini și unii creștini care au murit prin ardere pe rug, în timp ce flăcările invadau tot corpul și acopereau corpul și fața, știți ce făceau? Unii se rugau și alții cântau. Te întreb cum să cânți fără microfon. Uite așa, cânți cu stâlpul la stâlp. Uite așa cânți. Cum să cânți fără microfon? Uneori nu ne rugăm în vreme bună. Alții s-au rugat acolo. Să nu uităm de Apostolul Pavel și de Sila care au ajuns să fie cu picioarele îmbutuți și lăudau pe Dumnezeu. Apoi, tot în secolele 2 și 3, în perioada prigoanei, ca să vedeți, oameni, ce-au făcut unii oameni care nu l-au văzut pe Iisus, dar au crezut în El. Spune că îi dădeau la fiare, la animale sălbatice care erau înfometate zile în șir și care îi devorau pe creștini în arene, în arenele romane. Procedura era cam următoarea, după gravurile care le avem și după mărturile istorice ce le avem despre aceasta. Procedura era următoare. O simplific pentru că este de-a dreptul macabră. Creștinii erau aduși cu toții în arene. Nu li se spunea ce să facă sau unde să stea. Erau lăsați liberi în arene, astfel încât spectacolul să fie cât mai divers, de la o reprezentare la alta. Puteau să facă ce doresc ei. Nu li se impunea ce să facă în arene până când, evident, se dea drumul la fiare, la lei, la animale sălbatice, înfometate. Știți ce făceau? Se spune că de fiecare dată, spun istoricii, făceau toți același lucru pe care nu l-au învățat undeva la școală. Nici la biserică nu l-au învățat. Când se vedeau în mijlocul arenei și când toată mulțimea huiduia, fluiera și își bătea joc, toți creștinii se adunau în mijlocul arenei. Nu erau răsfirați în mijlocul arenei. Și spune că se îmbrățișau și din nou se rugau și cântau. Și se țineau îmbrățișați și făceau corp comun. Pentru că în fața leilor chiar nu mai contează ce culoare avem și unul și altul, nu? Chiar nu mai contează dacă ne-am făcut duș astăzi sau nu. Chiar nu mai contează. Chiar nu mai contează dacă știm limbi străine sau nu știm. Chiar nu mai contează dacă unul este păstor, altul este ușier. Chiar nu mai contează. Pentru că sunt momente extreme în viață, chiar și în viața de credință, când nu mai contează. Când chiar nu contează în ce biserică ai fost membru, nici ce meserie ai sau ai avut. Atunci nu mai contează decât credința în Dumnezeu. Pentru ei numai asta a contat. Se strângeau împreună și cântau și se rugau, astfel încât în momentul în care animalele erau dezlegate și puteau să intre peste ei, ei erau deja în cântare și în rugăciune. Animalele sălbatice, cum vă spuneam, erau înfometate. Așadar, spectacolul acela macabru măcar nu dura mult. Totul se sfârșea repede, pentru că animalele erau chiar flămânde. Se nepustau asupra lor și urmau un măcel. Un măcel în huiduielile și în ovațiile mulțimii, înnebunite într-un fel de spectacolul acela de sânge și de carne. Ei bine, dragii mei, cântarea lor era finalizată, dacă vreți, cântarea lor se oprea în momentul în care viața lor se oprea. au trăit o minune mai mare. Au cântat până în ultima clipă. Au avut o devoțiune profundă pentru Dumnezeu până în ultima clipă. Mi-aș dori lucrul acesta și pentru noi. Chiar dacă nu mai trăim vremuri din acelea, să putem trăi în așa fel încât până în ultima clipă să fim ai Domnului. Și pentru că v-am povestit despre aceste orgii care s-au întâmplat, despre aceste lucruri macabre care s-au întâmplat cu ucenicii Domnului, cu copiii Domnului, închei printr-un exemplu oarecum mai particular, exemplul marelui gânditor Origen, care la anul 150 la Alexandria a deschis prima școală de teologie, Origen, un mare erudit, un mare predicator, despre care se spune că a comentat toată Biblia și a predicat toată Biblia de-a lungul vieții. Omul acesta, pe când avea 17 ani, poate sunt pe aici printre noi de 17 ani, tatăl lui a fost dus în arene și a fost omorât alături de alți creștini. Era o perioadă de mare persecuție. Iar el la 17 ani și-a pierdut tatăl. Știți ce a făcut omul acesta? La 17 ani, când te-ai gândit că la 17 ani nu poți să înțelegi fenomenul creștin prea bine și poate nici pe Dumnezeu prea bine. Omul acesta, băiețelul acesta, 17 ani, a spus că dacă tata a fost omorât, nicio problemă. Și el vrea să moară pentru Hristos. S-a dus la mama și a spus, mă duc și eu în arene. Mă duc și eu să mă predau. Mă duc și eu să mor pentru Hristos. Și mama i-a spus, bineînțeles, numai pe el îl avea. Soțul și-i pierduse. Ce a spus mama? Ce spune orice mamă? Nu te duci nicăieri. Dar cum să nu mă duc eu? Mă duc să mor pentru Hristos. Că a spus, nu te duci nicăieri. S-a temut mama că pleacă. Știți ce a făcut? I-a ascuns hainele. Menționăm pe vremea aceea nu aveau mai multe rânduri de haine. Că acum trebuie să ascunzi dulapul întreg, știi, să-l ascunzi undeva, ca să nu se ducă. Atunci i-a ascuns hainele. Mărturisește mai târziu Origen, dacă nu mi-ascundea mama hainele, pare banal, noi zâmbim. Dacă nu mi le ascundea, eu astăzi nu eram slujitor, eu nu mai trăiam, că eu am fost hotărât la 17 ani să mă duc să fiu martir, pe vremea când nici nu înțelegeam bine ce e cu martirajul. Nu m-am zis să fiu acolo solitar cu tata, dacă tata a fost martir, să fiu și eu martir, să fie din tată în fiu, dar nu merge din tată în fiu. Domnul a avut chiar un alt plan, n-a trebuit să moară ca martir, ci să fie un mare om al bisericii, un om prin care Dumnezeu să se folosească într-o bună măsură și să-i întoarcă pe alții la credință. Toți aceștia în frunte cu Origen. Toți aceștia nu l-au văzut pe Iisus, dar au crezut în El. În așa fel să credem încât să putem trăi fiecare zi pentru El. Și dacă trebuie, să murim pentru El. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.